ASV prezidents Baraks Obama Briselē būs pirmo reizi. Pilsēta ar īpašu rūpību gatavojas augstā viesu uzņemšanai, kas vainagosies arī ar pamatīgiem drošības pasākumiem, un Beļģijas policija jau tagad brīdināja cilvēkus netuvoties Briseles Eiro centram ar personīgu auto. Plānots, ka Eiropas Savienības un ASV samits ilgs līdz pēcpusdienā, kad Obamam paredzēta arī uzruna Briseles mākslas centrā Bozār, kuru gatavojas translēt arī Beļģijas televīzijas, taču Eiropas Savienības līmenī no ASV prezidenta cer izdzirdēt apliecinājumu, ka Eiropa Amerikai joprojām ir svarīga un tā ir gatava sadarboties dažādos līmeņos, arī slēdzot brīvās tirdzniecības līgumu un arī ir stabils partneris pat laban ļoti sarežģītajās attiecībās ar Krieviju.